Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. A Grief Observed adalah memoir reflektif C.S. Lewis tentang duka setelah kematian istrinya Joy Davidman pada selama saat. Buku singkat ini berasal dari catatan pribadi yang ditulis Lewis ketika ia berusaha bertahan melewati masa-masa paling kacau setelah kehilangan. Pertama kali terbit pada Siplunsa Siktuan dengan nama samaran N.W. Clark, karya ini kemudian dikenal sebagai salah satu tulisan Lewis yang paling terbuka dan paling berbeda dari pembelaan iman Kristennya yang lebih sistematis. Lewis menyebut istrinya sebagai H dan tidak menyusun pengalaman itu menjadi kisah rapi dengan pelajaran yang mudah. Ia mencatat perubahan emosi, kemarahan, kesepian, ingatan, serta pertanyaan tajam tentang kematian dan Tuhan. Tujuan buku ini bukan memberi formula untuk pulih, melainkan mengamati duka sebagaimana benar-benar dirasakan oleh satu orang. Karena itu, A Grief Observed penting bukan sebagai teori universal tentang berkabung, tetapi sebagai kesaksian jujur tentang bagaimana kehilangan dapat mengguncang cinta, identitas, kebiasaan, dan keyakinan paling mendasar. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, duka digambarkan sebagai proses yang berubah, bukan keadaan yang tetap. Gagasan paling penting dalam A Grief Observed adalah penolakan Lewis terhadap anggapan bahwa duka merupakan satu keadaan emosi yang dapat dipetakan dengan rapi. Dia menyadari bahwa kesedihan bergerak, berubah bentuk, dan sering kembali ke titik yang terasa sudah dilewati. Pada satu waktu, kehilangan terasa sebagai kehampaan. Pada waktu lain, ia hadir sebagai kecemasan, kemarahan, kebingungan, atau penantian tanpa arah. Pengamatan ini penting karena membongkar harapan yang sering dibebankan kepada orang berduka, yaitu bahwa mereka seharusnya membaik secara lurus dan terukur dari hari ke hari. Lewis tidak menawarkan tahapan baku. Catatannya justru memperlihatkan kontradiksi dan perubahan penilaian terhadap pikirannya sendiri. Ia dapat menulis sesuatu dalam keadaan sangat tertekan, lalu kemudian mempertanyakan atau mengoreksi pemikiran itu. Bentuk ini bukan kelemahan argumentasi, melainkan bagian dari isi buku. Pikiran orang yang sedang kehilangan memang tidak selalu stabil, dan pengalaman batin tidak selalu konsisten. Secara praktis, buku ini membantu pembaca membedakan antara mengalami gelombang duka dan gagal mengatasinya. Kembalinya rasa sakit tidak otomatis berarti seseorang tidak maju. Lewis menunjukkan bahwa duka tidak lenyap hanya karena waktu berjalan. Hubungan dengan kehilangan berubah, sementara ingatan, kebiasaan, dan kesadaran akan ketidakhadiran orang yang dicintai terus menuntut penyesuaian baru. Kedua, rasa takut, keterasingan, dan tubuh yang ikut mengalami kehilangan, Lewis memberi bahasa yang sangat konkret bagi sisi fisik dan sosial dari duka. Ia terkenal menggambarkan kesedihan yang terasa seperti ketakutan, seperti sedikit mabuk, atau seperti gegar. Ada jarak seolah selimut tak terlihat membentang antara dirinya dan dunia. Gambaran ini menjelaskan bahwa berkabung bukan semata-mata kesedihan dalam arti menangis atau merindukan. Duka dapat mengganggu perhatian, membuat percakapan terasa jauh, dan menjadikan kegiatan biasa tidak lagi menarik. Pada saat yang sama, Lewis menangkap ambivalensi terhadap orang lain. Ia tidak selalu ingin diajak berbicara, tetapi juga takut ketika rumah kosong. Ia membutuhkan kehadiran, namun tidak selalu sanggup menerima tuntutan sosial yang menyertai kehadiran itu. Ini adalah pengamatan yang bernilai, karena orang di sekitar pelayat sering mengira kebutuhan mereka sederhana. Apakah ingin ditemani atau ingin diri? Buku ini menunjukkan bahwa kedua kebutuhan itu dapat hadir bersamaan dan berubah cepat. Implikasinya, dukungan yang baik tidak perlu memaksa orang berduka untuk segera kembali komunikatif, produktif, atau optimistis. Yang lebih relevan adalah memahami bahwa disorientasi, kelelahan perhatian, dan penarikan diri dapat menjadi bagian dari pengalaman kehilangan. Lewis tidak mengubah keadaan tersebut menjadi diagnosis atau aturan umum. Ia hanya membuat pembaca melihat betapa dalamnya duka memengaruhi cara seseorang menempati tubuh, rumah, waktu, dan hubungan sosialnya. Ketiga, kematian Joy Davidman menguji iman Lewis dari dalam, bukan dari jarak teori. Sebelum menulis A Grief Observed, Lewis sudah dikenal luas sebagai penulis Kristen yang membahas iman, penderitaan, dan kehidupan moral. Namun kematian Joy Davidman memindahkan pertanyaan itu dari wilayah intelektual ke pengalaman pribadi. Dalam buku ini, ia tidak berbicara sebagai pengamat masalah penderitaan. Ia berbicara sebagai suami yang kehilangan, yang merasa doa tidak memberi kedekatan seperti yang diharapkan, dan yang mempertanyakan gambaran tentang Tuhan yang baik. Nilai utama bagian ini terletak pada kejujurannya. Lewis tidak memakai keyakinan agama untuk menutup rasa sakit dengan jawaban cepat. Ia mengakui kemarahan, keraguan, dan kemungkinan bahwa gambaran tentang Tuhan yang selama ini ia pegang mungkin lebih banyak dibentuk oleh kebutuhan manusia daripada kenyataan. Pertanyaan-pertanyaan itu keras, tetapi tidak disajikan sebagai penolakan sederhana terhadap iman. Buku ini merekam pergulatan untuk membedakan antara Tuhan, gagasan pribadi tentang Tuhan, dan harapan manusia bahwa iman harus selalu terasa menenangkan. Karena itu, karya ini tidak cocok dibaca sebagai buku apologetika dengan argumen yang tersusun langkah demi langkah. Ia lebih tepat dipahami sebagai catatan tentang iman yang diuji ketika penghiburan konseptual tidak cukup. Bagi pembaca beriman, Lewis memberi ruang untuk mengakui bahwa doa dan keyakinan dapat terasa rapuh dalam duka. Bagi pembaca non-religius, buku ini tetap bernilai sebagai telaah jujur tentang bagaimana kehilangan mengguncang kerangka makna yang menopang hidup seseorang. Keempat, cinta dan ingatan diperiksa tanpa mengubah pasangan yang meninggal menjadi gambaran ideal, selain membahas rasa sakit. A Grief Observed meneliti apa yang sebenarnya hilang ketika seseorang meninggal. Lewis menyadari bahwa ia tidak hanya merindukan kehadiran H, tetapi juga menghadapi bahaya menjadikan istrinya sebuah citra beku yang dibentuk oleh kerinduannya sendiri. Ia mempertanyakan apakah ia sungguh mengingat pribadi yang nyata, dengan kebebasan dan kekhasannya, atau hanya memegang versi yang aman bagi dirinya. Pertanyaan ini membuat buku tersebut melampaui ungkapan sentimental tentang cinta. Bagi Lewis, mencintai orang yang telah meninggal tidak berarti menyimpan mereka sebagai milik dalam ingatan. Jika cinta itu sungguh menghormati pribadi lain, maka ia harus mengakui bahwa orang tersebut tidak pernah sepenuhnya dapat dikendalikan oleh kebutuhan si penyintas. Duka dapat mendorong seseorang untuk terus mencari kembali masa lalu, tetapi masa lalu tidak dapat dipulihkan secara utuh. Kesadaran ini menyakitkan karena kenangan memang menjadi salah satu sedikit tempat yang tersisa untuk berjumpa dengan orang yang telah tiada. Di sini Lewis memperlihatkan kaitan erat antara cinta dan ketidakhadiran. Kedalaman duka bukan bukti bahwa cinta gagal, melainkan konsekuensi dari ikatan yang nyata. Namun, ia juga menolak anggapan bahwa kesetiaan harus berarti mempertahankan luka dalam bentuk yang tidak berubah. Mengingat dengan jujur, berarti menerima bahwa hubungan itu pernah hidup, tidak sempurna, dan kini tidak dapat dijalani dengan cara lama. Pemikiran ini memberi kedalaman etis pada buku yang pada permukaannya tampak hanya sebagai jurnal kesedihan pribadi. Terakhir, bentuk catatan harian membuat buku ini menolak akhir yang rapi dan jawaban instan. A Grief Observed disusun dari 4 buku catatan sehingga bentuknya terpecah, intim, dan tidak sepenuhnya linear. Lewis tidak membangun narasi dengan awal, konflik, lalu penyelesaian yang jelas. Pembaca mengikuti perubahan suasana hati dan pemikiran yang kadang bertentangan. Pilihan bentuk ini sangat sesuai dengan pokok bahasannya. Duka tidak bergerak seperti argumen akademik, dan pengalaman kehilangan tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang definitif. Awalnya buku ini diterbitkan dengan nama samaran N.W. Clark. Keputusan itu selaras dengan sifat teks yang sangat pribadi, seolah Lewis ingin catatan tersebut dinilai sebagai suara seorang yang berduka. Bukan semata-mata sebagai karya tokoh publik dan penulis Kristen terkenal. Setelah diterbitkan kembali atas namanya, kerentanan ini justru menjadi salah satu alasan utama buku tersebut terus dibaca. Kelebihan bentuk jurnal adalah kedekatannya. Pembaca tidak menerima versi pengalaman yang sudah dipoles menjadi kebijaksanaan sempurna. Namun, bentuk ini juga menjadi batasan. Buku ini bukan panduan klinis, bukan teori psikologi, dan bukan petunjuk praktis bagi setiap jenis kehilangan. Lewis sendiri menyajikan satu duka, bukan duka yang mewakili semua orang. Ketidakkerapian itu penting untuk dipertahankan. Buku ini mengingatkan bahwa pengalaman berkabung tidak harus dipaksa menjadi cerita pemulihan yang memuaskan orang luar. Kadang, nilai sebuah catatan justru terletak pada keberaniannya membiarkan pertanyaan tetap terbuka. A Grief Observed paling tepat dibaca oleh orang yang sedang berduka, orang yang mendampingi seseorang dalam kehilangan, serta pembaca yang tertarik pada hubungan antara penderitaan, cinta, dan iman. Buku ini juga berguna bagi pembaca CS. Lewis yang mengenalnya terutama lewat Narnia, Mary Christianity, atau tulisan teologisnya. Di sini, mereka akan menemukan sisi Lewis yang jauh kurang sistematis, lebih terbuka terhadap keraguan, dan tidak berusaha segera menguasai rasa sakit melalui penjelasan. Manfaat praktisnya bukan berupa metode pemulihan. Buku ini tidak memberi daftar langkah atau janji bahwa kesedihan akan selesai pada waktu tertentu, sebaliknya. Manfaatnya adalah menyediakan bahasa bagi pengalaman yang sering sulit dijelaskan, seperti ketakutan tanpa objek yang jelas, kebas terhadap dunia. Kebutuhan akan orang lain yang bercampur keinginan untuk menyendiri, serta kemarahan kepada Tuhan. Bagi pendamping duka, Pengamatan Lewis dapat menumbuhkan kesabaran terhadap perubahan emosi yang tampak tidak konsisten. Dibanding banyak buku tentang duka cita yang menawarkan kerangka psikologis, nasihat penghiburan, atau kesaksian pemulihan yang lebih rapi, karya ini menonjol karena tidak menyederhanakan pergulatan. Lewis adalah penulis religius yang membiarkan imannya diuji secara terbuka, bukan dipakai sebagai jawaban otomatis. Dia juga tidak mengklaim mewakili semua orang yang kehilangan. Justru keterbatasan itu membuat A Grief Observed kuat, yaitu sebuah rekaman khusus, jujur, dan tajam tentang satu manusia yang berusaha hidup setelah dunia pribadinya berubah. Jika Anda ingin mendukung C.S. Lewis, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!